Kako prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja vrhunske stručnjake kako za japanski, tako i za ukrajinski jezik, to klijentima omogućujemo i prevod direktno sa japanskog na ukrajinski. Ova usluga se odnosi kako na obradu svih vrsta sadržaja, tako i na usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Klijente kod nas očekuju prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani ne samo za simultano, već i za šapatno, ali i za konsekutivno prevođenje. Takođe, u sklopu ove usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim cenama. Sem toga, vršimo i kompletnu obradu svih onih audio, ali i video sadržaja, kao što su serije, reklamne poruke, emisije, filmovi i drugo. A uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na ukrajinski, klijentima omogućujemo i uslugu kako titlovanja, tako i njihovu sinhronizaciju. U pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i tekstove različite sadržine i namene, odnosno kompleksnosti i dužine, te udžbenike, kao i reklamne sadržaje. A prevodilac i sudski tumač će, na zahtev klijenata, da izvrše i prevod sa japanskog jezika na ukrajinski i za članke iz novina, različite vrste časopisa, ali i web sajtove, kao i online sadržaje. Klijentima nudimo i usluge lekture, odnosno korekture, ukoliko posjeduju sadržaje za koje je već izrađen prevod sa japanskog jezika na ukrajinski, a koji nije kvalitetan. Obrađujemo i različite vrste dokumenata, a uz njihov prevod u navedenoj kombinaciji jezika, klijentima omogućujemo i uslugu njihove overe. Kada preveden dokument posjeduje pečat sudskog tumača, odnosno kada je on overen, on je zapravo sa stanovišta zakona i prava potpuno važeći i kao takav može da bude korišćen u svakoj situaciji kada je potrebno. Uz prevod lične karte, krštenice, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, radne dozvole, uverenja o državljanstvu, ali i umrlice, venčanog lista i dozvole za boravak, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacije, a to su medicinska, građevinska, poslovna, tenderska i tehnička. Klijentima omogućujemo i prevođenje sa japanskog jezika na ukrajinski za nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te prepise ocena, ali i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Prevodimo i naučne patente, odnosno radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te ostala nepomenuta dokumenta vezana za segment nauke, pravna akta i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite tipove izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, će takođe sudski tumač i prevodilac obraditi u skladu sa zahtevima klijenata. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na ukrajinski su u obavezi da nam na uvid dostave originale, ali i da u nadležnim institucijama provere sve u vezi sa stavljanjem apostila, to jest haškog pečeta na konkretna dokumenta. A to znači da u osnovnom sudu u svom gradu moraju najpre da pitaju da li se apostil pečat zahteva za ona dokumenta za koja nije potreban prevod sa japanskog jezika na ukrajinski, te ako dobiju potvrdan odgovor, moraju da saznaju i da li se on stavlja nakon što prevodioci i sudski tumači izvrše obradu dokumenata ili pre toga. Uz mogućnost da nam sadržaje na prevod šalju putem maila, što je dozvoljeno samo u onim situacijama kada se za njih ne vrši overa, klijentima omogućujemo i da materijale na prevod dostave lično, odnosno pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe. A nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše obradu dostavljenih sadržaja. Klijenti imaju mogućnost da ih lično preuzmu u onoj poslovnici Akademije Oxford koja im je najbliža, to jest koja se nalazi u njihovom gradu. Možemo da ih isporučimo i na njihovu adresu, to jest da ih pošaljemo preko maila, a što se odnosi samo na sadržaje za koje nije vršeno overavanje, dok se usluga slanja na adresu naplaćuje odvojeno od osnovne usluge i plaćanje se vrši prilikom preuzimanja. Slanje dokumenata na mail je dozvoljeno samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa japanskog jezika na ukrajinski potrebni u posebno kratkom roku, jer će tako prevodilac i sudski tumač praktično odmah početi njihovu obradu, kako bi ispunili zahtev klijenata. Oni imaju obavezu svakako da originale dostave na uvid, s tim što se zahteva da u potpunosti poštuju rok koji je zadat za završetak prevoda. Prevođenje vozačke dozvole sa japanskog jezika na ukrajinski. Kada su u pitanju prevodi vozačke dozvole sa japanskog na ukrajinski jezik, klijenti moraju da znaju da kod nas dobijaju i overu prevedene vozačke dozvole, tako da oni praktično u relativno kratkom roku dobijaju dokument koji je preveden i zahvaljujući pečatu sudskog tumača koji posjeduje, smatra se potpuno važećim. Obrađujemo i sve vrste dozvola, poput radne, dozvole za boravak i saobraćajne dozvole, ali i ostala lična dokumenta, a to su izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta i druga. Kada je potrebno klijentima, obrađujemo i sva pravna akta, ali i dokumenta vezana kako za oblast nauke, tako i ona koja se tiču obrazovanja, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski radovi i druga. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i lekarske nalaze, te uputstva za rukovanje, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja nisu navedena, a koja čine građevinsku i medicinsku, ali i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju, revizorske godišnje i finansijske poslovne izveštaje, ali i fakture, osnivačke akte preduzeća i mnoga druga poslovna dokumenta će također sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev. A isto tako klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog na ukrajinski jezik za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što zapravo podrazumeva obradu kako svih vrsta potvrda i uverenja, tako i različitih tipova saglasnosti i izjava. Prevodi animiranih filmova sa japanskog na ukrajinski jezik. Uz prevod animiranih filmova sa japanskog jezika na ukrajinski, klijente u okviru Akademije Oxford očekuje i finalizacija njihove obrade, a što podrazumeva ne samo njihovo prevođenje, a po potrebi i uslugu sinhronizacije, koju pružaju stručnjaci u našem timu, odnosno titlovanje. Osim animiranih, obrađujemo i ostale vrste filmova, crtane, dokumentarne i animirane, ali i zabavne, odnosno dečije emisije, zatim reklamne poruke te informativne emisije i serije, kao i obrazovne emisije i mnoge druge vrste što video, što audio materijale. Spremni smo na zahtev klijenata da izvršimo i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na ukrajinski, a kada je to potrebno, da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Napominjemo da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za sve tipove usmenog prevoda, konsekutivno, šapatno, simultano, pa je iz tog razloga neophodno da nam dostavite sve podatke o događaju za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koju nećete biti u stanju da odbijete. Prevodioci i sudski tumači vrše obradu svih internet sadržaja, počev od web sajtova i aplikacija, pa do online kataloga, programa i web prodavnica. Vršimo i lekturu, kao i korekturu za sve one materijale kod kojih postoji prevod sa japanskog jezika na ukrajinski, ali on nije urađen u skladu sa profesijom. Prevod beletristike sa japanskog jezika na ukrajinski. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač vrše i prevođenje beletristike sa japanskog na ukrajinski jezik, ali i romana, odnosno poetskih i proznih dela, a obrađujemo i sve one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, kako PR tekstove i brošure, tako i reklamne kataloge, odnosno letke i flajere. A možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog na ukrajinski za plakate i vizit kartice. Također klijentima nudimo i obradu stručnih, ali i ilustrovanih časopisa, kao i članaka iz novina. A spremni smo da obradimo i tekstualne sadržaje kako stručne, tako i popularne. Što se tiče tematike tekstualnih sadržaja, za koje klijenti zahtevaju prevod sa japanskog na ukrajinski. Ako kažemo da se ona može odnositi na ma koju oblast, mi to i mislimo. Ekonomija, bankarstvo, pravo i financije, politika, psihologija, nauka, sociologija, zatim filozofija, medicina, farmacija, obrazovanje, informacione tehnologije, ali i komunikologija, turizam, građevinska industrija, potom menadžment, ekologija i zaštita životne sredine i marketing. Samo su pojedine oblasti za koje možemo da izvršimo prevođenje sa japanskog na ukrajinski jezik, kada su u pitanju tekstovi. Cena prevoda sa japanskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na japanski jezik po jednoj strani je 2900 dinara. Cena prevoda sa japanskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na japanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.